Уважаеми слушатели, след едно прекъсване от две неделни проповеди за откровението, ще продължим отново. Имахме гост от далечна Испания и за нас беше привилегия да го поканим да говори той. Миналата неделя се наложи да отсъствам в провинцията и ме замести моя добър приятел и колега брат Лефтеров. Обещах, че ще вържа здраво червения змей и той няма да ни избяга и тази вечер ще си приказваме за него и с него. Така. Разглеждаме книгата Откровение. Тя е съставена от 7 основни видения. Ние стигнахме до централното видение, което обхваща 12-та до 14-та глави. Това видение представя великата борба между доброто и злото, между светлината и тъмнината, между правдата и неправдата. Спряхме се на първата въведителна картина. Нека да си я припомним. Откровение 12 глава, 1 и 2 стих.
И голямо знамение се яви на небето. Жена облечена със слънцето, луната под нозете и на главата и корона от 12 звезди.
Една величествена гледка се разкри пред Йоанна в синевината на небето. Една красива жена, царица вероятно, що ме с корона на главата. Да, царица, защото е невястата на царя на царете, облечена с разкошното облекло на слънчевата светлина. Корона с украсена с 12 диаманта, 12 звезди блестят, стъпила върху луната. Говорихме какво беше жената, символ на църквата, слънцето, символ на Христовата правда и истина, с която е облечена, венецът, короната с 12 звезди, символ на 12-те апостоли, славният венец на църквата, златният архив на църквата и луната под нозете, онези старозаветни пророчества и система на богослужение, която представяше идещият Месия. Втория стих казваше:
тя беше непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.
Тя мъчеше се да роди. Родилни тежки болки. Викаше от болка. Не съм влизал в никое родилно отделение до сега, но не знае дали всички жени викат като раждат. Може би по-тежко раждащите. Как е? Да. Някои жени сигурно не викат. Но нези, които тежко раждат, сигурно много ги боли и викат. И при нея болките и мъките бяха тежки. Животът на църквата в нейната хилядолетна история винаги е бил съпроводен с много трудности, много препятствия и много мъки. Наближаваше да дойде Месия, той е който щеш да се роди от църквата. Пророчествата се изпълниха, времето дойде. Тук картината ни представя времето на църквата между Стария и Новия Завет, когато Исус се роди. Но идването на Христа не беше посрещнато триумфално с фанфари, с фойерверки, каквито сега ще се чуят из целия християнски свят, на изток и на запад. Не, не беше така. Никой не чакаше вече Месия. Малко бяха онези хора, които знаеха, че пророчествата са изпълнили и времето е дошло. Целият народ беше отвлечен в друга насока, занимаваше се предимно с политика, организиране на въстания и бунтове срещу омразните римляни. Затова, когато Исус дойде, никой не го чакаше. Евангелието на Йоан, 1 глава, 11 стих, тъжният спомен и разказ за онова време.
У своите си дойде, но своите му не го приеха.
Не го приеха. Помните ли във Витлеем защо Исус се роди в обор и в ясли? Щото нямаше място за Него никъде. Никой не счете за нужда да отвори вратата си и да приеме тази жена, която щеш да роди Христа, Мария. Ето това е историята и съдбата на църквата. Сега, уважаеми слушатели, да минем към втората въведителна картина на това знаменито видение. Борбата, която църквата има да води до второто пришествие. 3-4 стих.
Яви се друго знамение на небето и ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога и на главите му 7 корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото и щом роди.
Изведнъж се прибавя втора картина, която прави вече видението драматично. Тук се завързва битката, която има да се води до пришествието между силите на злото и църквата. Пророкът вижда във видение тази голяма символична картина — червен змей със 7 глави, 10 рога, страшен и ужасен. Да. Той застана пред жената, чакаше да роди детето и да го погълне веднага. Ето драмата, която започва от втората въведителна картина. И тя ще завърши чак в последния стих на 14-та глава. Какво значат в символичните видения на откровението зверовете, змеевете и така нататък? Те са използвали неведнъж и два пъти. Тъй както жената бе символ и е символ на Христовата църква, Христовата невяста, какво ли значи пък този червен змей? Ако беше при 10-15 години, някой сигурно щяха да каже, че това е комунизма. И някой под сурдинка казаха: Библията пише за комунизма един голям червен змей. Не е така, скъпи слушатели. Преди около 32 години един мой колега бе вкаран в затвора, защото обяснявал откровението и го набедиха, че бил обявил, че червеният змей от откровение 12 глава представлява комунизма и атеизма, марксизма. Това не е така. Кой е този голям и червен змей, който застава пред жената тогава, когато ще роди мъжкото дете? Е, марксизъм не е имало преди 2000 години. Доколкото съм вред с историята, мисля, че Маркс беше миналия век. Така ли беше? Горе-долу така беше. И комунизма тогава се появи. И комунистическия манифест тогава бе прокламиран от Маркс и от Енгелс. Така че не е червеният змей комунизма. А кой е? Зверовете в Библията са използвани много пъти, за да символизират политически, военни или политико-религиозни сили на земята. В пророчества, в които Бог показва различни зверове, всъщност представя световните царства в техния истински облик. Ако отворим книгата на пророк Даниил, ще се срещнем с много зверове там, особено 7-та, 8-та глави. И ето искам някой от тях да видим сега на нашия екран. Даниил 7-та глава, пророкът в видение вижда как бушува голямото човешко море. Ветровете на историята духат върху човешкото море. В резултат на това започват от морето да излизат 4 звяра, казва пророк Даниил, различни един от друг. Но зверовете бяха, освен земните зверове, и някакви прибавки, които никъде не се срещат по земята. Първият звяр, който видя Даниил в нощното видение, беше...
Чакай още не слушай.
Включвай. Така. Един огромен лъв с птичи крила. Виждате ли го? Вижда ли се добре?
Вижте.
Така. Лъв с орлови крила. Чудеше се пророка, какво е това? Лъв с орлови крила. По нови крилата му паднаха, изкубнаха се, той се изправи назад, на задните си нозе като човек, и лъвското му сърце се смени с човешко сърце. Втория звяр, който видя пророкът в духането на ветровете, е една огромна мечка с 3 ребра в устата си. 3 ребра в устата. Казваха: и стани, изяш много месо. Мечките стават много опасни, когато се настървят на месо. Мечка с травница. И не знам дали някой от вас би излезал на среща й. Не вярвам да има такъв герой между нас. Третият звяр, който пророкът видя в онази своя видение, беше един леопард. най-пъргавото и бързо животно почти на земята. Но необикновеното при него беше, че имаше 4 глави. Леопард с 4 глави. Раждали са се агнета с 2 глави, но с 4. И плюс това имаше 4 птичи крила на гърба си. Леопарда пъргав, подвижен, бръз, и силата и бързината му прибавени птичи крила. И след това Даниил видя в нощните видения един страшен и ужасен звяр с железни зъби, 10 рога, страхотен звяр, който нямаше прототип в природата. За другите той намери прототип, Господ му показа, с разни прибавки от глави и крила, но при този нямаше прототип. Даниил се вцепени от ужас в нощното си видение. Какво значиха тези 4 звяра? Лъв, мечка, леопард с 4 глави и 4 крила и един страхотен звяр с 10 рога, който потъпва и пояжда всичко в този свят. 17 стих, ангел Гавриил обясни на пророк.
Тия 4 голями звяра, каза той, са 4 царе, които ще се издигнат от земята.
19 стих.
Тогава поисках да знае истината за четвъртия звяр, който се различаваше от всичките други и бе твърде страшен, че...
Така, до тук. Тези 4 звяра, които си видял, са 4 царства, царе или царства. Разбрах, казва Даниил, но много ме интересува какво представлява четвъртия звяр, страшни, ужасния, с 10 рога, нещо, което не съм срещал и виждал никъде до тогава, в дългия си живот като пророк. По-нататък.
Той каза така, четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства и ще погълне целия свят и ще го стъпчи и разруши.
Така, четвъртият звяр ще е четвъртото световно царство. Царство на света. Да, уважаеми слушатели, в тези 4 звяра с различните прибавки от крила и глави, Бог показа световните империи от времето на Даниил насетне в техният им истински вид. Всяка от тези империи, за да излезе на сцената и да завладее света, е проляла много кръв, много жестокости, много страдания и много сълзи. Бог показа на пророка зверският вид на световните империи, особено на четвъртият звяр. Разглеждано е пророчеството. Препоръчвам ви да отидете в сряда и да слушате книгата на пророк Даниил. Моят дълбоко уважаван колега и приятел Чакъров разяснява книгата на Даниил глава след глава и ще дойде до седмата глава. Но тези 4 звяра, 4 световни царства са Вавилон, на който Даниил е съвременник, Мидоперсия, Гърция и четвъртото царство, ужасното, страшното, непобедимото, с 10 рога, е Римската империя. 10 рога, чети 24 стих.
А за 10 рога те ще са 10 царе, които ще се издигнат от това царство.
Така, 10 царства ще се издигнат от това царство. И ние сме разглеждали, когато говорихме за 7-те тръби, първата, втората, третата и четвъртата, великото преселение на народите, рухването на Римската империя и установяването на големите европейски държави и сили, главно 10 на брой, които съм споменала и друг път. Германия, Франция, Англия, Испания, Португалия, Швейцария, Италия и така нататък. Ето го този четвърти звяр. Страшният и ужасният. Сега да видим нашият приятел, който ви казах, че ще вържа здраво за тази неделя. Нека да го видим и него на картина. Знаете ли колко си прилича с четвъртият звяр от Данаиловите пророчества?
Дай го с църквата.
Дай го слагай.
С църквата.
Така, виждате ли го? Прилича ли на този, който Даниил видя? Прилича. И той е страшен и ужасен с 10 рога. Световна империя Рим. Няма прототип природата. По-силен от лъва, по-силен от мечката, по-силен от четириглавият леопард. Действително Римската империя беше явление, което никога не се повтори. Най-могъщата от всички империи на древността, може би и до днес. Голяма част от Европа днес, от Северна Африка, от Предна Азия, бяха владение на Римската империя. Много войни и кръвопролитие проляха римляните, докато установиха световното си господство. Само Юлий Цезар е водил 500 големи и малки войни в своето управление като диктатор и след това коронован за император, но не може да сложи короната. Брут го уби на сцената. Точно когато щяха да го короноват. Ето го нашият познат червен змей. Той е символ на Римската империя. А какво е неговото отношение към жената? Да си припомним отново четвъртият стих.
Яви се друго знамение на небето, ето голям червен змей.
Четвъртия стих. Той застана.
И опашката му не.
Така, четвъртия стих.
И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото и щом роди.
Така. Той застава пред жената, за да изяде детето й. Петия стих.
И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга. И нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при неговия престол.
Така. Той застана пред жената и сигурно се облизвал с множеството си глави, както чухме, за да погълне детето й, което много отдавна чакаше да се роди. Десетте рога са символ на бъдещите царства, които ще се издигнат. Седъмте глави са седъмте форми на управлението, през което мина Римската империя. Така считат някои тълкователи наличието на тези седем глави. Най-напред Рим се основава като царство, след това република, след това консули управляват, след това диктатори, след това децември, след това консули, трибуни и накрая империя, императори. Ето ги седъмте глави. Символ на власт, на сила, на могъщество. Той застана пред жената, за да й даде и заде детето й. И тя роди мъжко дете. Това дете, което чакаха народите от древността. Обещаният Месия. Времето се изпълни и той дойде. Книгата на пророк Исаия четем в 9 глава, 6 стих, онова хубаво пророчество за родилият се Месия преди 2000 години.
Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира.
Дете ни се роди, син ни се даде. Като дете той се роди, като син ни се подари. Името му, чуден, пет имена са дадени тук, съветник, Бог крепък, отец на вечността, чудният Божий син, пратеник на земята. Седмата глава, 14 стих. Защото пророкът именува името му.
Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил, Бог с нас.
Ще го нарече Емануил, което значи Бог с нас. Има ли тук някой Емануил? Ако до сега не е знаел значението на своето име, ето го. Бог с нас. Или Бог между нас, както предават други преводи. Господ Исус Христос дойде. Но колко малко хора го очакваха. Почти беззабравено времето на неговото идване. Само един не беше забравил. Вдъхновителя на всичките зели в този свят, на всичките войни и кръвопролития, режисьорът, който стоеше зад този червеният змей, кой е този, който чакаше идването на Исуса от най-дълбока древност? Римската империя не го е чакала. Тя се занимаваше с военните походи. Но в момента, когато Исус се ражда, един използва властта на червеният змей, за да погълне, ако възможно, родилото се дете. Кой е той? Следващата въведителна картина, която ще разглеждаме другата неделя, но сега да прочетем, от 7 до 10 стих, ни подсказва режисьора на силите на злото и на всяка омраза и злини в този свят да чуем.
И стана война на небесата. Излязаха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели, обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидаха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: «Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свили клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог».
До тук. Пророкът видя следващата въведителна картина и за нея другата неделя ще говорим. Люцифер, старовременната унази змия, дявол и сатана, който се бори против Бога, неговата вечна правда, неговият морал и неговите закони. Клеветникът на хората, на човешкото общество, вдъхновителят на всеки клеветник, на всеки зъл език, на всяко подпалване на война, кръвопролитие и зло. Той чакаше Месия най-буден и ревностен. Знаете ли от кога го е зачакал? От онзи ден, когато хората тръгнаха с него, когато му повярваха, че като отидат против Божиите закони и неговата правда, ще прилива сърцето им от щастие, от вълнения, от силни изживявания, прекрасен живот, в който няма норми, няма правила, няма ред, всичко е позволено. Яде ли ти се нещо, яж го. Пие ли ти се нещо, пий го. Скита ли ти се някъде, скитай. Не питай никого. Прави всичко, което ти иска. Това е живота. Веднъж се живее, яш и пий и се весели, носи си новите дрехи. Това е истинския живот. Танцувай безумно в нощта, в препълнен с дим салон. Това е живота. Алкохол да се лее, ако може по-концентриран, да по-бърже главата да се завърти. Ето това е живот. Истински живот. И ако може някой да ми дрънка на китара и всички други видове железа, още по-весело ще бъде. Ето го вдъхновителя. И той чакаше от този ден, когато Господ обеща на пропадащия човешки род идещ спасител. Четем в книгата Питие, 3 глава, 15 стих.
Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.
Съжалявам, стария превод е по-точен. То ще ти смаже главата, а ти ще му нараниш петата. Небето обещава в онзи ден на смутените хора пратеник, който да ги спаси. Потомък на жената. И той зачака. Приготовляваше се да го посрещне. И, докато хората бяха забравили, че той ще дойде, той чакаше буден. Как го посрещна? Един змей, който да го погълне. Намери си сила, която да го глътне. Той бе направил еврейският народ да го забрави. Да се занимава само с политика, както казах, и вдигане на въстание срещу римляните. Обещанията за идещи изкупител бяха забравени. Той подведе един от учениците му да го предаде. Как се казваше? Юда Искариотски. Той изплаши друг от учениците да се кълне, че не го познава, че няма нищо общо с него. Той вся страх и ужас в сърцата на останалите апостоли и те се разбягаха. Отидоха далеч. Всички го изоставяха. Той го посрещна с най-майсторските изкушения, които може да предложи някога на човек. Когато Исус бе изтощен след 40-дневен пост в пустинята, той му предложи красивите камъни на пустинята. Кажи на тези камъни да станат хляб, ако си син Божий. А ако не мога да станат хляб, не си никакъв син Божий. И нямам работа с тебе. Качи го на крилото на храма и каза: ти нали дойде да станеш популярен? Народът ти ръкопляска. Скочи долу и всички ще повярват тебе и ще ти ръкопляскат. Ти ще станеш герой на деня. Всички вестници от Демокрация до 24 часа ще пишат за тебе. А телевизията всяка вечер ще те предава. Показа му всички царства на земята, като видя, че не се хвана Исус. Нали дойде за тази земя да стане твоя, да си я върнеш? Всичкото това веднага ти го отстъпвам и ти го давам. Аз ще се оттегля някъде. На луната ли ще вървя, къде не знам. Но ще ти го дам. Само ми се поклони веднъж. Нищо повече. Исус отговаряше. Писано е. Не само с хляб ще живее човек. Не изпитвай Господа твоя Бог. И махни се, Сатано, изпади го накрая. Когато Исус остана сам, особено в онези градина, помните ли името на градината? Гецимания. Той му шепнеше на ухото. Значи ти ще мреш сега, така ли, жертва? За кого бе? За кого ще мреш? Езичниците отдавна не знаят за тебе. Те се кланят на боболечки, на птици, на крави, на говеда, на образи, носят ги на шията си. Те не те знаят. А твоя народ ли? Ми никой не те чака. Нали виждаш, че те се отрекоха от тебе? И утре ще викат разпни го. За учениците ли си ще умираш? Ми виж как се разбягах. А след малко една звучна целувка ще бъде целувката на твоя приятел Юда. За него ли ще мреш? И я се откажи. Всичко правеше, за да го върне от пътя, по който бе тръгнал. Но Исус не се върна. Той използваше и червеният змей, за да глътне чадото й, което щеше да роди. Когато Исус се роди, изгря една звезда. След 2-3 седмици ще пеем една звезда изгря с чудна светлина. Дойдоха от далечна страна мъдреци, които бяха я забелязали. Прероиха в книгите и разбраха, че това е знамение за родилия се Спасител и тръгнаха на дълъг път, за да му се поклонят. Дойдоха в Ерусалим и вече не търсеха звезда, защото мислиха, че са пристигнали явно в Ерусалим, трябва да се роди, вероятно в някой дворец. Отидоха да разпитат къде се е родил юдейският цар. Юдейски цар ли? Ирод, цар Ирод се стресна. Толкова ревностно бе бранил трона си от всякакъв вероятен кандидат. Беше и убил тримата си братя, за да махне всеки претендент. И всички други евентуални претенденти бяха ликвидирани. И сега, когато Ирод беше спокоен, изведнъж веста, родил се юдейски цар. Къде е това? Повика мъдреците и им каза да разпитат и да дойдат да му кажат, за да отида и аз да му се поклоня, каза Ирод лицемерно. Но мъдреците не се върнаха. Тогава Ирод, като разбра, че са си отишли и не знае точно мястото, къде се е родил, някъде във Витлеем, Ирод издаде жестоката заповед, 16 стих на
Тогава това. Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много и прати да погубят всичките мъжки младенци във Витлеем и във всичките му околности от 2 години и по-долу, според времето, което внимателно бе изучил от мъдреците.
Така, Ирод започна да разучава кога, къде и понеже никой не му казваше точно, заповяда да изколят всички деца до 2 годишна възраст. Мъдреците, уважаеми слушатели, не са дошли в деня на рождението на Исус Христос. Минали са сигурно най-малко 5 месеца, докато са пристигнали. Най-малко, защото идват от много далечен път. За да бъде сигурен Ирод, че ще ликвидира Христос, всички деца до 2 години бяха изклани. Каква жестокост! Змея искаше да погълне мъжкото дете, като използваше римската власт. Ирод беше представителят на римската власт. Той получи от Октавиан Август своя трон в Юдея. 33 години по-късно, друг представител на римската империя подписа смъртната присъда на Исус Христос. Матей 27 глава, 26 стих.
Тогава им пусна Варава, а Исуса би и го предаде на разпятие.
Това е Пилат, познат ли ви? Ако четем 22 стих, Пилат зададе един въпрос, който издаваше неговото дълбоко вътрешно разделение и раздвоение. 22 стих прочети от 27 глава на Матей.
Пилат им казва, тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос?
Така, той видя, че е невинен. По-назад стиховете се казва, прозря, че свещениците... Човек, молите се, не му прави никакво зло. Юдеите казваха, че това е царят юдейски. Той влезе на разговор с него и го питаше, ти ли си цар юдейски? Исус му каза, ти право казваш, че съм цар. Пилат се чудеше какво да прави. Най-после попита ревящата тълпа отвън. Какво да прави с този човек? Народа зарева, разпни го. Пилат взе леген с вода и помни ли какво си направи? Измиси ръцете. И след това го би, въпреки че заяви не намира никаква вина в него, предаде го на разпятие. Подписа смъртната му присъда. Уважаеми слушатели, така на два пъти римската власт, този голям червен змей, бе използван от Люцифер да погълне чадото, което роди църквата. Господ Исус Христос. Но, какво се случи? Да четем пак в Откровение в 12 глава, 5 стих.
Тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга.
Така.
И нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.
Така. Втората част на стиха не се е изпълнила. До тук всичко се изпълни. Змеят застана пред жената да роди и тя роди, да погълне детето и направи опити да го погълне, да го унищожи, но не можа. Нейното чадо бе грабнато и занесено при Божият престол. Отнето от устата ужасната паст на седемте глави, които искаха да погълнат роденият Месия. То бе отнесено при Бога и Неговият престол. Апостол Павел пише посланието към Филипяните, 2 глава, 8 стих.
Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име.
Така, Бог го превъзвиши и му даде име над всяко друго име. Посланието към Ефесяните, 1 глава, 20 стих.
С която подействува в Христа, когато го възкреси от мъртвите и го тури да седне от дясната си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което се именуват, не само в този свят, но и в бъдещия.
Исус, след като върши изкуплението на кръста, след като не можа да бъде ликвидиран като спасител, а само като човек, той се върна обратно в трона си, който имаше на небето. Той стана отново величието на небето. Исус Христос не е от Витлеем, а е от вечността. Той е Творецът и Създателя на всичко видимо и невидимо. Неговата десница разпростря небесата, милиардите галактики, звездни системи. Той поддържа цялата Вселена. И друг път съм казвал, че колкото е чудно създаването на Вселената, нейните закони, нейното развитие, които са тайни за нас, толкова е чудно нейното поддържане в равновесие, в идеален ред, в съвършенство. Бог създаде и поддържа. И това е Той, който висна на кръста преди 2000 години. Никоя земна сила не можа да го спре от неговият път към Голгота, изкуплението. Затова бе грабнат и отнесен обратно при Бога и Неговият престол. А тази част на стиха, която казваше, той ще управлява народите, тя още не се е изпълнила. Тя ще се изпълни, когато завърши травенето на седмата трава. Нали помните, разглеждахме Откровение 11 глава. Царствата световни ще стана царство на нашия Бог и Спасител. Това ще стане в Неговото славно второ пришествие. Той иде, казва апостол Павел, посланието към Тимотей, 4 глава, 1 стих, като съдия, но и като цар. Да чуем този знаменит текст на апостол Павел.
Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, който ще съди живите и мъртвите, и предвид на явлението му и царуването му.
И царуването му. Възцаряването на Исуса окончателно ще стане при Неговото второ пришествие. Царствата световни ще станат царство на Неговия Бог. До тогава ще почакаме още малко. А сега на земята все още властва той, Люцифер. Уважаеми слушатели, земята е царство на лукавия. Апостол Йоан пише, целият свят в лукавия лежи. Исус го нарича князът на този свят, узурпатора. Той ръководи всичките дела по земята. Той е вдъхновителя на всяко зло, на всяка война. Като се почне от най-съвременните в Босна, в Армения, в Африка, като си припомним всичките атентати, които стават всеки ден, и ужасния тероризъм, той е режисьорът на тази човешка драма. Той стои отзад. Така, втората въведителна картина ни представяше големият и червен змей. Каква контрастна картина, покажи още веднъж, на първата въведителна картина. Жената, облечена в слънцето, и големият червен змей, който е готов да я повълне. Той е, който царува все още на земята. Последната част на шестия стих гласеш. Да чуем отново. Нека да стои малко картината.
И жената побегна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни.
Чадото й не можа да изеде. Тогава подгони жената, църквата на Исуса, но тя побегна и се скри в пустинята. Докато слезе от сцената този червен змей, за да бъде заместен от следващия, един голям червен звяр, може би сбърках, не е червен, не го знам какъв е, от Откровение 13 глава, 1 стих, ще четем за него. Тя побегна и се скри в пустинята, но той я преследваше. 10 страшни гонения подигнаха римските императори срещу християнството. Най-напред от Нерон, 67 година преди Христа. И ако си спомняте, когато разглеждахме историята на църквата, Смирвенския период или вторият печат, 10 страшни гонения се стовариха върху църквата. 3 милиона християни загинаха в първите 3 века на новото време след Христа, когато този червен змей все още властваше на земята. Последното и най-тежко гонение беше между 303 и 313 година от императора Диоклециан. Християните бяха унищожавани. Цели села, където живеят християни, бяха сривани със земята, опожарявани и хората избивани. Ушивани в овчи кожи, хвърлени на арените с дивите животни. Поливани с смола, подпалваха да горят и да осветляват градините на императорите нощно време. Със страшна жестокост червеният змей гони църквата до тогава, докато сам си отиде от историческата сцена. Ето ги двете въведителни картини. Жена, облечена със слънцето, виждате, и червен и ужасен змей. Символ на силите на правдата, истината, доброто, вечната Божия любов, жената, църквата на Исуса, и змея, символ на силите на тъмнината, на адските сили, на всички войни в този свят, на всички кръвопролития в този свят. Зад жената стои Бог, Господ Исус Христос, нейният съпруг. Той е нейният вдъхновител. Той е нейният пазител. Той е нейният закрилник. Той дава сила да свети в тъмните векове на човешката история. Исус Христос каза, ако помните, вие сте виделината на света. И това беше предназначението на църквата. Да свети в тъмнината на този свят. Като Той я обеща закрилата и подкрепата до край. Исус заяви, аз ще създам моята църква и силите адски няма да й надвият. И до днес, уважаеми слушатели, не й надвих. Много страхотни змейове се качиха на сцената на историята и слязоха. И повечето от тях гониха църквата на Христа, та дори до наши дни. Но те си отиваха един по един в историята, в архивите, потъваха в прах, в развалините, а църквата и до днес стои. Евангелието и до днес се проповядва. И до днес се известява Божията правда на 10-те заповеди. Божията любов, разкрита в лицето на Христа. И кани хората за спасение. И до днес. Никой няма да може да надвие църквата до второто пришествие, защото е съпруга на небесния си съпруг, на Господ Исус Христос. Вдъхновителя на силите на злото е Люцифер. Той е режисьора на дългата човешка драма, която трае вече хилядолетия. Колко ли войни са се водили? Някои историци казват около 14 500. Колко ли хора са загинали по бойните полета? Не зная. Никой точно не може да каже. Знам колко бяха в нашия век двете световни войни. Но това са нищо сравнение в цялата история. Той е вдъхновителя, Люцифер. Той е режисьора и на последното действие от голямата човешка драма, което ще завърши с второто пришествие. Господ Исус Христос сега не царува на земята. Той е все още милостивия и състрадателен спасител. Той все още кани хората да го последват. Както по своето време отправи един апел, една покана, която звучи и е валидна до всички времена, всички хора, до всеки един от нас, до тебе, скъпи слушателю, и до мене е тази покана. Чуйте я.
Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко.
Елате при мене, казва Исус, всички, които сте отрудени и обременени. Има ли човек, който да не е отруден? Има ли човек, който да не е стигал до безизходица? Има ли някой от нас, който да не си е блъскал главата? Накъде? Накъде сега? Няма такъв. Тогава нищо не помага. Нито знанията ни, нито парите ни, нито колите ни. Нищо не помага тогава. Накъде сега? В кризите на живота. И тогава Господ казва, елате при мене, отрудените, в безизходицата, обърканите, неудовлетворените, разочарованите в този свят. Всеки един от нас е пил горчилката на разочарованието. Всеки един от нас е виждал да рухват картонените кули на нашите мечти, да се сриват праха и ние да оставаме без нищо. Всеки един. Може би най-младите още не. И може би се чудат, защо ли ни говори брата сега такива неща? Но ще ги опитат. Ще ги опитат. И най-смелите, и най-енергичните, и най-оптимистичните ще се срещнат. И тогава спомнете си, елате при мене, кани Исус, всички отрудени и обременени. Вземете моето иго на себе си. Това е бремето, иго значи бреме. Бремето на ученичество. Бремето на ходенето подир Исуса в този свят, който е чужд на Христа, неговия морал, неговата истина, неговите идеали. Чужд. И когато някой тръгне подир Исуса, ще си навлече омразата на хората около него. Ще си навлече омразата. Един ще го дърпа насам, друг натам. Ще му казва, че е откачен, че е ненормален. Но Господ казва, вземете моето иго игото, времето на ученичеството и следвайте ме. Не е по-мъчно пътя да се ходи в пътя подир Христа, отколкото подир Люцифер в този свят. Защото по два пътя може да ходим. Подир Христа или Люцифер. Другия път не е по-лесен. Той само е направен на вид по-лесен. На вид по-приятен. По-привлекателен. Украсен с таниол, може златен да е. Украсен с гирлянди, с много цветя, с аромати, с музика и песни, с много алкохол и наркотици и всичко изглежда много розово. Но е по-тежък, скъпи слушатели. Всеки човек носи бреме в този свят. Вземи бремето на ученичеството подир Христа. Защото моето бреме, казваше Исус, е леко и игото ми благо. Дълбоко удовлетворение носи на човекът, който страда за идеалите си. Всички страдат в този свят, но малцина страдат за идеалите си. Малцина знаят какво значи изплатен идеал, изстрадан идеал. Малцина. Само тези, които поемат бремето на Исуса. Бремето ми е леко и игото ми е благо. И научете се от мене, казва Исус. Не само да вървим по диремо. Не само да сме последователи или да носим бремето на служба и бремето на ученичество, но и да се учим от него. Три неща в следването подир Исуса. Някои се задоволяват само с двете. Елате при мене и те тръгват. Вземете моето иго и го взимат. Но като дойде ред да се учите с Исуса, да бъдат като Него в поведение, в език, в морал, в мисли, в чувства, в преживяния, в действия, тогава не им се ще. Тогава им се ще да си живеят както отвътре го тика. Импулсите на сърцето на естествения човек. Научете се от мене, казва Исус Христос. Той е добрият пастир, който полага, както казва Йоан 10 глава, душата си, живота си за нас, да чуем.
Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете.
Така, 26.
Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам и те ме следват.
Така, аз съм добрият пастир. Положих живота си за моите последователи. Аз съм добрият пастир. И познавам моите. И моите мене познават. Идат след мене. Преди около 20 години с моята съпруга бяхме по Стара планина с една група от църквата. Беше дъждовен, мъглив ден и ние останахме на хубавата хижа Тъжа в Стара планина, централната част. Ако някой от вас е ходил, да си припомни. Над хижа Тъжа се издигаше връх Марагидик. Целият обвит в мъгла. Тръгнахме по една пътека, не е опасно за загубване. Вървяхме и по-ново време пред нас от мъглата, като че ли изкочи един овчар с голяма тояга, с голяма мушама и качулка, не го е страх от дъжда. Питам го, като си овчар, къде са ти овците? А той казва, те минават, заобикалят върха, пък аз се качвам напреко. Ами няма ли да се изгубят? Няма да се изгубят, казва. Аз от време на време им викам и те ми отговарят. И човекът викна. И голямото стадо, там на 50, 100 или 200 метра, не знае, цялото му отговори. Попита го, ако извикам, аз ще ми отговори ли? Той казва, опитай. Помъчих се да го имитирам точно по глас. Извиках точно както той извика. Но, уважаеми слушатели, не се намери нито една глупава овца да ми отговори. Аз излязах по-глупав от тях. Питам го, как ти познават гласа, бе, човече? Ми познават го. Ама мой глас беше точно като твоя. Точно като твоя, ама не е съвсем като моя. И затова овците не ти отговориха. Тази картина ме впечатли и аз не съм я забравил. И други някои гледки видях на този връх, пак свързани с овчари и овците, ама няма да ви ги кажа сега, друг път. Моите овци слушат моя глас. Точно както на Марагедик. И те идат след мене. И чети нататък.
И аз им давам вечен живот. И те никога няма да загинат. И никой няма да ги грабне от ръката ми.
Те идат след мене. И аз им давам живот вечен. Няма да загинат. Никой змей, червен или син, или какъвто ще да е, няма да може да ги грабне от ръката ми. И аз им давам живот вечен. Два пътя и за тебе, скъпи слушателю, млад или възрастен, дете или младеж, подир Исуса или в широкия път подир змея, за когото четохме. Кой път ще избереш? Тръгни подир пастиря. Амин.
Come, Spirit, dai-ni tvoja sa.